Labrīt, jā, pašlaik tātad lēnām augst gaisa un pār zelta darību ar sadrugušo veikalu Maksimu, kurā joprojām turpinās dārvi ugunsdzēsē, joprojām komandām vienies iekšā un pēc tam nāk ārā. Tuvākās stundas laikā gan nekādas būtiskas izmaiņas nav un neviens jauns cilvēks vai tā nestīgā atliekas no atrast gruvešos. Joprojām darbu turpina arī lielie smagie ceļam krāni, kas ir pa brīdim izceļ ārā gruvešu pilns konteiners. Šeit pat uz vietas arī cilvēki joprojām gaida. Tagad gan atšķirība varbūt tā, ka beidzot šeit apkārt ir vairāk pievākts, jo vēl no rīta šeit apkārt mētājās segas, visu nakti bija cilvēki gaidījuši, tāpat arī tukšas kafijas un tējas krūzītas, nu jau vidi ir sakos, bet cilvēki joprojām gaida, tāpat arī daudz svecīt cilvēkuši.
Tu mums iepriekšējā reizē arī stāstīji par brīvprātīgajiem, kas piedāvā savu palīdzību ierodas un pauž gatavību gan palīdzēt, gan bērnu pieskatīšanu, gan juridiskas konsultācijas. Vai ir kāds, kas to visu koordinē, vai šādās reizēs cilvēki, kā mēs redzam, paši spēj saprasties bez nekāda koordinātora, kā tur ir uz vietas?
Runājot par juridisko palīdzību, arī par psihologu palīdzību un advokātu pakalpojumiem vai bērnu pieskatīšanu, kas šeit ir izlīmēts lapiņas, tur vienkārši norādīt telefonu numuru, atceredzot cilvēku var zvanīt un pieteikties viņiem tādu palīdzību ir nepieciešama. Šeit uz vietas brīvprātīgie vairāk piedāvā karstu tēju un kafiju tiem, kas šeit atnākuši, un tagad no rīta izskatās, ka cilvēku lēnām sāk arvien vairāk pieplūst. Viņi piedāvā arī karstas pīrādziņas vai kaut ko ēdamu, kā arī palīdz savākt šeit apkārt notikušo, nu, piemēram, salocīt daudzos cēgas vai sakopt tukšos krēslus, kas šeit mētājas teju visu apkārt, skaidrs, ka cilvēki tie sēdējuši ilgi un gaidījuši. Tā kā pagaidām brīvprātīgie vairāk nodarbojas tam saimnieciskām lietām, un tiem, kam nepieciešam kāda cita palīdzība, kāda pakalpojuma, tie var noteikti izmantot gan sociālos dienestus, kur vēl vakardien dalīja kartītes, gan arī šeit izvietoto informāciju.